I další hodinku můžete strávit s Českým rozhlasem Sever. Zdraví vás Eva Bucharová
a Honza Beneš.
S pořadem Přijeli jsme k vám se dnes vydáme do západní části Ústeckého kraje. Vyrazíme do míst vzdálených necelých 20 kilometrů od Chomutova směrem na Karlovy Vary. Navštívíme místo, nebo spíš město, které má překrásné náměstí a může se chlubit nejužší uličkou v České republice.
Už jistě víte, že naším dnešním cílem je královské město Kadaň. Je bohaté na památky, ve zdejším klášteře sídlí také městské muzeum. Cykloturistům nabízí četné stezky podél Ohře a také v okolí Kadaně je pro návštěvníky mnoho turisticky atraktivních cílů.
Naším dnešním průvodcem Kadaní je historik Lukáš Gavenda, který pracuje právě v Kadaňském městském muzeu. Dozvíme se proto o městské historii, řekneme si také něco o významných rodácích královského města Kadaně a zmíníme i Katovu uličku.
V poutavém vyprávění o zdejším klášteru se například dozvíme, že se tady pěstuje víno, ale i chmel. A také, že tady mají velmi vzácné fresky. Při procházce městem nemůžeme minout zdejší rozlehlé náměstí s historickou radnicí.
Kadaň je také bohatá na množství historických soch. A s Lukášem Gavendou se také zamyslíme nad tím, jaký význam pro město měl odsun původních obyvatel na konci druhé světové války. A když už bude naším průvodcem historik muzea, nemůžeme jinak, než do samotného muzea nahlédnout a vybrat exponát, který je zkrátka nej.
Teď už si ale pojďme zahrát, abychom se za chvíli mohli s Lukášem Gavendou procházet královským městem Kadaní.
Dnes jsme s pořadem Českého rozhlasu Sever přijeli jsme k vám v Kadani na Chomutovsku. Malebné městečko na břehu Ohře nabízí řadu památek a turisticky zajímavých míst.
Pusťme ale ke slovu historika Lukáše Gavendu, který nám toho o Kadani řekne víc.
Kadaň leží na středním toku řeky Ohře, na kraji Ústeckého kraje, v soutězce mezi Krušnými horami a Doupovskými vrchy, tam, kde vlastně začíná Mostecká pánev. Je taková geologická zajímavost, že vlastně leží na třech geologických systémech. No a je to město původně královské, založené v půlce 13. století. První zmínky už jsou z konce 12. století. A patřilo mezi celkem významná, bohatá města, byť, jak to tak někdy bývá, v 19. století jeho vývoj poněkud ustrnul, ovšem díky tomu si zachovala svoji krásnou tvář středověkého, respektive historického města. I díky tomu získala dvakrát titul město roku.
Kadaň má kolik obyvatel?
Asi 18 tisíc. Plus minus, podle posledního sčítání, to už taky uběhla nějaká doba, skoro těch 10 let cyklu, takže patří mezi, řekněme, středně velká města.
Kadaň najdeme při cestě z Chomutova na Karlovy Vary. Chomutov mnozí z nás vnímáme jako průmyslové město, nebo město, které se bezprostředně dotýká těžba uhlí, těžba povrchová těžba uhlí. Dá se říct i o Kadani, že tento průmysl nebo jakýkoliv průmysl město zasáhnul?
Ano, je to poměrně charakteristické, protože Kadaň leží na opačném konci té těžební jámy než Chomutov. Chomutov je město okresní, Kadaň okresem bývala od roku 1850 do roku 1960 a díky té minulé době, že s Rudou hvězdou v čele, tak si zaznamenala veliký růst těch různých panelových sídliští, ve kterých bydleli zejména pracovníci šachty a elektráren. To spolu nesmírně souvisí, na dohled od Kadaně jsou vlastně dnes tři, kdysi čtyři velké tepelné elektrárny. Tušimická jednička, dvojka, Brunéřovská jednička, dvojka, ta Tušimická jednička už neexistuje tedy, ale to je teď jenom takový detail vedlejší. Tím ta tvář města byla trošku poznamenána, samozřejmě týká se to i sociální skladby, vzdělanosti.
Takže osud Kadaně je velmi podobný osudu všech větších nebo středních měst Ústeckého kraje. Pojďme se ale blíže podívat na to, co zanechala v ulicích města historie. Myslím tím samozřejmě památky.
Na relativně malé město jich tady je opravdu hodně. V našem pořadu zmíníme jen ty hlavní, ale i těch je dost. Po písničce si začneme povídat o těch nejvýznamnějších.
Kadaň je královské město a o architektonické památky tady není nouze. Návštěvníci jistě ocení poměrně přehledný systém městského značení, které vás spolehlivě dovede uličkami k vámi vybraným památkám.
A pokud si nebudete jisti, rádi vám poradí ve zdejším infocentru. Tam získáte nejen informace o památkách a otevíracích dobách, ale také o sportování v Kadani a okolí i o kulturním dění. Teď se ale vypravme za památkami. Slovo má historik Lukáš Gavenda, který návštěvníky do Kadaně doslova láká.
Vítaná návštěva, každý návštěvník, který je schopen, ochoten ocenit krásu krajiny, která tady vlastně je, když odhlédneme tedy od těch částí dolů, pořád je tu minimálně polovina nebo tři čtvrtiny obzoru, který povznáší srdce, jak ty Krušné hory, Doupovské hory, směrem proti proudu řeky Ohře, jak si na ty Karlovy Vary už zmíněné, také nádherné údolí s plno hradními zříceninami, opravdu ve všech částech roku, na jaře, v létě, na podzim, zimě. No ale abych se vrátil zpátky do Kadaně, tak především urbanistický rozvrh města je to, co přežilo ze středověku, tedy ta pravidelná síť ulic, náměstí a podobně. V jádrech mnoha domů je ještě gotické zdivo, i jejich vnitřní dispozice, těch různých prostor, chodeb, černých kuchyní, schodišť a tak podobně. Ale fyzicky si mnohé tyto památky už tu středověkou podobu, takovou tu klasicky středověkou, nezachovaly, protože byly po četných požárech přestavovány renesančně, barokně, případně klasicistně. Poslední požár se odehrál 2. října 1811 a lehlo po něm popelem takřka celé město, takže vlastně ta podoba, fyzická podoba Kadaně, když přijedeme na náměstí a rozhledneme se okolo, je vlastně jaksi určitým zakonzervováním toho stavu z přelomu 18. a 19. století.
Pokud bychom měli mluvit o konkrétních památkách, domech.
Hlavní správní budova města Radnice, to je určitá výjimka z toho, co jsem říkal. Jádro je pozdně gotické s krásnou pozdně gotickou věží, nejkrásnější věží tohoto typu v České republice. To si přejděte podívat zblízka určitě, dá se na ní v sezóně od května do září také vyjít a při krásném počasí se rozhlédnout do kraje. Je tam v prvním patře gotická kaplička pro někdejší pány radní a zaměstnance městské samosprávy. Pak samozřejmě k tomu patří i městský kostel, jak se taky často říkalo, tedy děkanský kostel Povýšení svatého kříže. Ten je ve svém jádru už z konce 13. století, opět teda po dvojnásobné barokní přestavbě dneska. S mohutným, opravdu impozantním dvojvěžím s průčelím tedy do náměstí. Je v něm zachovaná i stopa po pozdně gotické stavební fázi s překrásnou krouženou klenbou v západní předsíni, tedy přímo ze vstupu z náměstí do interiéru kostela, která je stejného typu, jako jsou klenby kostela Panny Marie v Mostě, toho známého přesunutého, a nebo klenby Vladislavského sálu.
Kadaňská radnice je skutečně velmi krásná a zajímavé je i celé náměstí, které patří mezi největší v kraji a možná i v celém Česku. O něm si ale budeme povídat později.
Protože Lukáš Gavenda je historik a ve zdejším klášteře sídlí městské muzeum, jako první z památek navštívíme právě kadaňský františkánský klášter, kde je Lukáš Gavenda tak trochu jako doma. Nejprve si ale zahrajeme.
Jednou z nejstarších budov v Kadani je zdejší klášter. Leží na cestě od Klášterce nad Ohří a sídlí v něm městské muzeum. Kláštery byly v minulosti místem pokroku a bádání. I ten kadaňský má kolem sebe zahrady, ve kterých se dodnes pilně pěstují nejen květiny, ale také ovoce a zelenina.
O klášterních zahradách samozřejmě bude řeč. Nepředbíhejme ale. Lukáš Gavenda nám nejprve řekne něco o historii zdejšího františkánského kláštera.
Patří do toho ranku těch středověkých staveb. Je vlastně z konce středověku, konce 15. století. Letopočet 1500 najde každý návštěvník, který vstoupí dovnitř kláštera, tedy do sídla městského muzea v Kadani a na rajský dvorek toho kláštera, nebo tento letopočet se zachoval na pozdně gotické fasádě, kterou tady máme odhalenou a restaurovanou. Je to jedna z takových hvězdiček na tom našem nebi pokladů kadaňských. Klášter je národní kulturní památkou a to jednak pro úžasnou příležitost, jaká se asi málo kde vidí, že je středověký pozdně gotický klášter klášter dochován takřka nedotčeně do naší doby, jenom s velmi malými barokními úpravami. A pak je tady také cyklus nástěnných maleb, které se odhalují, už je takřka hotova celá jižní stěna kněžiště, tedy podstatné části kostela. Je tu sklípková klenba, jedna z nejstarších, byť tedy ne úplně nejstarší, na území Čech. A neměl bych zapomenout a nechtěl bych zapomenout na soubor náhrobní plastiky, která se týká rodu Lobkoviců, tedy hasištejnské větve Lobkoviců, která klášter stavěla před 500 lety. Pak také jejich kolegů Fictumů, pánů kláštereckého zámku a dalších šlechticů a měšťanů v okolí doby jaksi gotické, renesanční a barokní.
K tomuto františkánskému klášteru se váže i legenda.
Kdysi prý na jeho místě stálo městské popraviště, na němž měl být oběšen jakýsi šlechtic, jenž se spikl proti panovníkovi. Když jej odváděli na popravu, litoval svého činu a prosil skrze svaté pomocníky, své patrony, Boha o odpuštění. Nejen, že ho dosáhl, ale zázrakem byl také zachován při životě. Visel na šibenici 3 dny a 3 noci, ale nezemřel. V reakci na takový zázrak jej kadanští radní osvobodili, nařídili přeložit popraviště na opačný konec města a na místě zázraku vystavili kapli 14 svatých pomocníků.
Další povídání o františkánském klášteru v Kadani bude následovat po písničce a řeč bude mimo jiné také o klášterních zahradách. Františkánský klášter sice není v samotném centru Kadaně, přesto je to pěšky možná 15-20 minut klidné chůze. Milé prostředí, kde žízniví a hladoví návštěvníci najdou jak potravu, která potěší žaludek, tak potravu duchovní.
Pojďme se ale vrátit pod obrovský Ořešák, kde jsme si s Lukášem Gavendou v těsné blízkosti kláštera o této památce povídali. Zajímalo mě, jak je možné, že klášter přečkal nejen několik staletí, ale hlavně posledních 50 let, tedy dobu, která znamenala pro mnoho klášterů pohromu.
Přežíval poměrně smutně, ale držel hlavu nad vodou, abych tak řekl. Chudí františkáni už v 19. století měli poměrně velké problémy s jeho fyzickým technickým stavem. Ty opravy se udály až na počátku 20. století, ale během první republiky, řekněme, a druhé světové války se do něj zřejmě velké potřebné prostředky nedávaly. Vždycky to byly jenom takové na to nejnutnější střecha, fasády a podobně, ale vlastně, když už jsme u těch fasád, tak třeba válečný zelený maskovací nátěr tady vydržel až do 90. let 20. století, až do té poslední opravy, generální opravy kláštera, která skončila v roce 2003. Za režimu tedy komunismu, kdy františkáni byli vyhnáni vlastně zásahem státní bezpečnosti z rozhodnutí tehdejší vlády, tak došlo k tomu, že byl objekt využíván jako archiv, archivní depozitář státního archivu pro Karlovarský kraj a potom jako muzejní depozitář.
Kadaňské muzeum tady sídlí dodnes, k tomu se ještě vrátíme, ale k klášteru patří i překrásné zahrady. V jakém jsou teď stavu?
Já myslím, že poměrně dobrém, nabízí možnost určitého odpočinku. Je tady povyražení pro děti v podobě náznaku drobného jako františkánského hospodářství. Je tady stádečko ovcí, koz, dokonce i jedno prasátko, které jaksi dotváří představu o tom, jak zhruba ty františkáni tady hospodařili. Je tady vinice a chmelnice, což trošku souvisí s klášterními dějinami, ale zejména s dějinami regionu kolem Kadaně, neboť viničné právo udělil městu Karel IV. V roce 1374. Je zde i část okrasná a samozřejmě také pod krásným Ořešákem posezení s občerstvením, aby návštěvník došel jak potravy duchovní, třeba u nás v muzeu v klášteře, tak i té tělesné.
Zmínil jste Ořešák, pod kterým právě sedíme, a mluvil jste i o chmelu a víně. Sklízíte, nebo kdo sklízí úrodu a jak se s ní potom nakládá?
Práci na zahradě, tedy starost o městskou zeleň, má v případě kláštera jedna soukromá firma a vlastně její zaměstnanci se věnují právě sklizni a zpracování vína. října. Každý rok koncem září, obvykle to bývá poslední sobota v září, je vinobraní, na které bych chtěl lidi pozvat. Asi už to nestihnu pro rok 2010, ale pro rok 2011 určitě přijeďte. To víno zde sklizené je velmi dobré, lehké a chmel je zde vysazen a roste pouze jako ukázka pěstování tohoto způsobu pěstování chmele, kdy jedna rostlina obtáčí jeden kůl. To tedy chmelnice tyčovka, ne ta klasická drátková, kterou asi známe všichni minimálně z filmu Starci na chmelu.
V Kadani ale není jenom františkánský klášter. Je tu také minoritský klášter, ve kterém sídlí okresní archiv a také klášter Alžbětinek s kostelem svaté Alžběty a kostelem svaté rodiny. Ten slouží dál svým církevním účelům.
A za chvíli se vydáme do centra města.
Pokud se řekne Kadaň, každému návštěvníkovi se zcela jistě vybaví zdejší náměstí s krásnou radnicí. O náměstí také bude v následujících chvílích řeč.
Zdejší náměstí patří mezi největší chlouby kadaňských. Patří skutečně mezi největší v Čechách? Nechme opět promluvit Lukáše Gavendu.
Přímě řečeno, jsem ho nikdy neměřil, ale nedávno jsem ho aspoň odkrokoval, takže je to taková jaksi pomocná míra, je to nějakých 150 krát 50 metrů, tady ta rozloha není úplně zanedbatelná. Asi patří mezi ta větší náměstí v Ústeckého kraje a je zajímavé nejenom tou radniční nebo chrámovou budovou, ale i mnohými domy, takřka všech slohových etap, jak jsem už naznačil, převážně ovšem s mladšími fasádami z toho 18. 19. století. Radnice je budova stále věrná svému počátečnímu poslání, to si jedna a možná i z mála středověkých budov, která 5 století slouží k účelu, pro který byla postavena. Je ovšem rozšířena, protože dnešní úřední nároky jsou samozřejmě logicky větší než ty ve středověku, kdy Kadaň jako obec s rozšířenou působností má i dohled nad okolním regionem. Je k ní tedy dnes připojen i renesanční zájezdní hostinec s krásným renesančním portálem a pak ještě jeden dům s takovou gotickou lodží a gotickým arkýřem na takové trnoži, která je datovaná do roku nebo kolem roku 1400 dokonce, ne, že to je taková velmi zajímavá kadaňská památka. Vypadá jako pražské Karolínum, tak trošku vzdáleně připomíná. Náměstí vévodí trojiční sloup, zazývané taky morový, protože sochařská výzdoba, která na něm je, se týká i svědců, kteří mají tradičně chránit před morem. Je tam například svatý Rochus nebo svatá Rozálie. Ale kromě toho se nachází mezi těmi postavami také mnoho svatých spojených vlastně s vývojem historie města. Je tam svatý Jan Křtitel, patron Johanitů, kteří ve 12. století Kadaň ovládali. Je tam svatý František, františkánský, svatá Alžběta, durinská patronka řádu Alžbětinek, který také v Kadani vlastně sídlil. Ten sloup nechal v půlce 18. století postavit na své náklady tehdejší kadaňský děkan Leopold Roch. Byla to osobnost nesmírně vzácná, klíčová pro tehdejší dobu, člověk s velkým kulturním přehledem a určitě takový jaksi hybatel všech společenských, kulturních a možná, že i politických věcí v Kadani. Politických nemyslím tedy v tom dnešním slova smyslu takových různých půtek a hádek, ale takového toho opravdu spravování obce.
Říká historik Lukáš Gavenda, náš dnešní průvodce královským městem Kadaní. Za chvíli si povíme, jak Kadaň žije po té kulturní stránce. V Kadani panuje téměř po celý rok bohatá kulturní nabídka. Vyhlášen je zdejší letní hudební festival Vysmáté léto, ale i mnohé jiné programy. Dalším oblíbeným programem je Františkánské léto. Probíhá tradičně v areálu františkánského kláštera od června do září. Soboty jsou věnovány hudební produkci různého žánru. Dramaturgie je nastavena pro všechny věkové skupiny, takže ideální program pro rodiny s dětmi.
Císařský den je další tradiční historická slavnost, která se koná vždy poslední srpnový víkend v Kadani. Touto akcí se připomíná významná událost, kdy v roce 1367 navštívil město Kadaň římský císař a český král Karel IV. Tradičně v 10 hodin dopoledne otevírá kadaňský purkmistr na Mírovém náměstí středověký jarmark s ukázkami starých řemesel, kde nechybí kovář, tesař, kadlec, šmejdíř, pregéř, pasíř nebo hrnčíř. Celá slavnost pak vyvrcholí večerním programem a slavnostním ohňostrojem.
A zapomenout nesmíme ani na zdejší masopust nebo kadaňské hledání talentů v soutěži Talent roku. Mezi tradiční akce patří už zmíněné vinobraní a nebo adventní programy, které vždy přinesou vůni a atmosféru starých českých Vánoc.
A to je pro dnešek z Kadaně vše. Zítra se do tohoto moc hezkého města zase vrátíme.
A o čem si budeme povídat?
Například o Katově uličce, anebo významných rodácích, nebo zdejším muzeu.
Takže zítra touto dobou naslyšenou se s vámi těší Eva Bucharová
a Honza Beneš.